iuj birdoj pesas nutrajon antaŭ ol konstatos ĉu ĝi estas manĝebla. Tio rezultas el la esploroj de polaj sciencistoj pri kio eblas legi en la ornitologia revuo Journal of Ornithology. Akiri nutrajon por birdo signifas fronti gravan dilemon, kiel oni diras en la pola lingvo nukson malfacile mordeblan. Ja okazas ankaŭ malagrablaj surprizoj, kiam post la rompo de la nuksoŝelo evidentiĝas, ke ene ĝi estas malplena. Kelkiuj animaloj kapablas taksi, ĉu sub la dura ŝelo kaŝiĝas frandebla manĝopeco aŭ nenio. Al ili apartenas birdoj de la specio Aphelocoma volveberi. Konstatis tion profesoro Piotr Jabłoński kaj liaj kunlaborantoj el Pollando, Koreio kaj Usono, gvidantaj esplorojn pri ĉi tiuj birdoj vivantaj en la montoj Chiricahua en Arizono. Esploristoj koketis birdojn disponigante al ili falsajn nuksojn, jen malplenajn, jen frandeblajn, kaj observante ilian konduton. La birdoj ne lasis sin trompi kaj preskaŭ ĉiam elektis nuksojn frandeblajn. Sciencistoj ricevis la impreson, ke birdoj levante nuksojn skuetas ilin kaj frapas per bekoj. Laŭ la esploristoj, la birdoj konsideras dum tio du faktorojn: la pezon de nukso kaj eligatan de ĝi sonon. Nome malsama sono kreiĝas, kiam la birdo frapas per beko malplenan nuksoŝelon, kaj la alia aŭdiĝas, kiam la birdo frapas per beko nukson kernohavan.